Gepler Azatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň premier-ministri Denis Shumkhal 12-nji aprelde ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin bilen Pentagonyna geçirilen duşukda häzir kylaman we has sürümli ABŞ aýralarynyň berilmegine ýene bir uly itergi berdi. Şumkhal Ukrainanyň sinnem intensiw harwullugy mätäsdigini, Russiýanyň howa darbalarynyň täsirini azaldýan has köp howa gorag ulgamlarynyň has agyr artilleriýa, minemet we ok däriläriniň zerurdygyny aýtdy we Pentagonyň Ukrainanyň has uzak aralygy ýeten raketalar bilen üpçin etmek mümkinçiligini täzeden garamagyny sorady. Şumkhal Austin bilen birlikde jurnalistleriň öňünde çykyş edip, Kiýew ABŞ-nyň Ukrainany Tanıklar ve Bradley Stryker piyadı Söğüş uluğularının üpçin etmek koalisyasına koşulmağına katı hoşal olanlığına etti. Yönü, bizim etsek karşılıklayın hücumumuzun üstünlüklü olma için şeyli üpçünçülüğün arttırılmağını sonra yarsayıp ol sözünün üstünü yetirdi. Şumkhal, Ukrayna'nın uruş uçorları koalisyasını dörödönlüğünü verilip Birleşen Ştaatları onun en möküm katnaşçısı olmağı çağırı yarsaydı. Ukrayna Birleşen Ştaatları we onun yaranlarına Rusya howada garşy durup bilmek üçin uruş uçorlary bilen üpçin edilmegi barada en çamaýary basyş edýär. Pentagon uruşun has mögzemek ähtimallygy baradaky aladalara salgylanyp bu haýsa garşy çykdy. Emma Şumkhal 12-nji aprelde her kılaman sögüşlerini howada kartykmaslygyň ören möhümdigini aýtdy we Amerika Ukrainany F-15 ýa-da F-16 uçorlary bilen üpçin edip öz liderligini ýene-de bir gezek görkezip bilerdi. Pentagonyň medduat sekretary Brigada generali Pat Ryder bu radyň eden beýanatynda Austin bilen Şumkhalyň howa gorag we artilleriýa ýaly howpsuzlyk kömeginiň iler tutulýan uğurlaryny we Ukraina ýaraglyk güýçlerine berilmeli tälimi ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Bu duşuk Ukraina güýçleriniň Günnogor Bahmut şäherini gorumagyny dowam etdirip Russiýanyň basyp alan ýerlerini ýerine almak üçin garaşylýan garşylyklı hüjüme taýýarlyk görýän mahalyna we Austin'in goloýda sızırlandygy aýdylýan girlin dokumentleriň netijelerini seredýän wagtynda boldy. Austin Şumkhal bilen Ukrainanyň gorunmak ara gatnaşyk toporunyň 21-nji aprelde geçiriljek inniki ýygnanyň esasy meseleleri barada pikir alyşdy. Ukrain halkynyň edermenligini öwdi we Birleşen Ştaatlaryň gollugyny dowam etdirjekdigini tasdiklat dep Ryder aýtdy. Ara gatnaşyk topory Ukrainany gollamak üçin enjam üpçünçülügine goşulan 50-den gowrak ýurdy özüne alýar. Austin Birleşen Ştaatlaryň satyn alyşlary we öz ähtiýaçlyklarynyň almak arkaly howpsuzlyk kömegini tiýizden tiýiz ýetişdirmegini dowam etdirjekdigini we Ukrainanyň ýaranlarynyň goranç zerurluklaryny şu ýazda we ondan soň kanagatlandyrjakdygyny ananýanlygyny aýtdy. Ukraina ýakyn wagtda garşylyklaryň hüjüme başlajakdygyny ýaşaryt etdi. Söwüş meýdany barada aýdylanyny Russiýa öz güýçlerini Bahmut şäherine tarap geçmäge finansiýan Ukraina goşunlaryna zarbur urunmagyny aýtdy. Ukrayn harulary bolsa Rus goşunlarynyň Gavalan şäheriniň 80 ötürümünden gowragyny ele geçirenini barada aýdanlaryny ret etdi. Ukrayna öz güýçleriniň Bahmutyň töwereginde Günnogorda dowam edýän alnym merdimli söwüşleriň arasynda soňky urgunda Rus goşunlarynyň 72 hüjümini ýerine serpikdirenligini aýdy. Şolukda Krimiň Moskwa tarapyndan bellenen başlygy Sergey Aksyonow adatça 1-nji we 9-njy maýda geçirilýän dawralaryň we paratlaryň bolmajakdygyny, goýbolsun edilenligini habar berdi. Britan Aňtugulluğunun aýtmagyna görä, Ukrayna gorukçularının garaşylýan garşylyklaryň hüjümine taýýarlygyň çägini Rus güýçleri basylyp alan Melitopol şäherini gorumak üçin 120 km uzunlukda 3 sany goranç liniýasyny gurdy. Günortadaky strategik şäher bolan Melitopol odal Ukrayna güýçleri tarapyndan topokuny tutulypdy.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmen şäherine häkimetleriň ýerli ýaşaýjylar bilen geçiren duşugyny ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy baradaky teklibe garşy çykan bir mektep garawuly ýygnakdan gowuldy. Şu günler Gunwatar Balkan welaýatynyň tas ähli etraplaryna, şäher we owa ýerlerine häkimet wekilleri we mejlisiň deputatlary ýerli ýaşaýjylar bilen duşup döwlet dukanlaryna ilaty hödürlenýän ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça tek diýipler bilen çykyş edýärler. Raýatlar durmuş ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän mahally resmiler şeýle tek diýiplerini halkyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy hemde bagtyýar zamanada ýurtda emele gelen azyk bolçuligi we el ýeterliligi bilen delillendirmäge çalyşýarlar. Tek diýipler häkimetler tarapyndan öňe sürilýär. Ýerli ýaşaýjylar olar bilen alalaşmaga mejbur edilýärler. Ýygnak gatnaşyjylardan tek diýip hatlarynyň aşagyna gol goýmak talap edilýär. Şeýle ýygnaklaryň biri 12-nji aprelde Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň medeniýet öýüne geçirildi. Duşugy mektep müdürleri, mugallimler, zenanlar guramasynyň wekilleri, kärdeşler arkadaşlyklarynyň we alajylar jemgyýetleriniň agdalary, başga da birnäçe döwlet karhanasynyň işgärleri, şol sanly döwlet dukanlarynyň satyjylary we ýöneki raýatlar umumyň 500 töwregi adam gatnaşdy. Bu ýygnak habar berilmegine görä Türkmenistan üçin adaty bolmadyk seýrek bir jedele şaýat boldy. Duşugy çağırylan bir mektep garawuly ýygnagyň dowamyny ýurtda bar bolan durmuş ykdysady kynçylyklara we gymmatçylyga salgylanyp azyk paýlarynyň ýatyrylmagy baradaky teklipleri garşylyk beýan edipdir. Munyň ideýany Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýygnagy gatnaşýan bir işgäri teklipleri garşy çykan garawuly ýygnakdan gowdy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň kesip ýetdi mösbörlerde uny we ösümlik ýağı ýaly esasy iými tönümler azyk paýlar hökmüne döwlet dukanlaryna arlan bahadan raýatlara hödürlenýär. Mejlisiň täze deputatlary Gunwatar sewitde ýerli ýaşaýjylar bilen duşup agdalýan azyk paýlarynyň ýatyrylmagyny teklip edýärler. Deputatlar öz çykyşlaryna un çörek we ösümlik ýağı ýaly önümleriň raýatlar üçin ýeter bolanlygyny öňe sürýärler. Olar öz çykyşlaryna ýurtda husus pudokda impes aýlyk hakynyň 3,000-6,000 manat aralygyna bolanlygyny, umumy ýeşilliginiň derejesiniň pes bolanlygyny, raýatlaryň zähmet haklarynyň pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň her ýyl 10 göterim ýokarlandyrylýanlygyny, ýylatyň sarp edýän elektrik energiýasynyň we TV gazynyň aýlyk töleweleriniň ujyp sızdygyny aýdýarlar. Bu şeýle çäreleriň netijesinde ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanandygyny, şol sebäpden ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmadygyny aýdýarlar. Şeýle wagt işleri Türkmenistan üçin täzelik däl, döwlet öýçüliginäki metbugy serişdeleri şeýle çykyşlary ýygyýygdan gaýtalaýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň iň pes aýlyk hakyky 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna 1160 manat meşbörüne belenildi. Yuna Türkkoma şäherinin bir yaşayıcısı deputatların bolçuluk varada aydiyan söldörü bilen alalaşmayar. Şäherin orta mekteplerinin birini garavul olup işeyen rayet yunağın duvamını örtürüp deputatların çıkışlarını karşılık beyan etdi. Ol ödünün aylık rahmet hakının 1300 manada barabar bolanlığını aydiyar. Türkkoma şinin sevdan okotlarına şuğundar 50 kilogramlık bir halta 1500 manat, 1 kilogram et 70 manat, soğun 25 manat, kartoşka 9 manat, 1 kilogram gram tuwi 30 manat 5 litrlik ösümlik ýağy 178 manat mektep garawulynyň aýlygyna bir halta 12 kilo et 3 kilo soğun 3 kilo kartoşka 4 kilo tuw we 5 litr ösümlik ýağy düşýär. Ol özüniň aýlyk hakynyň maşgalasyny 3 tany kämilik ýaşyny ýetmedik çağasyny eklemäge ýetmeýändigini aýdýar.
Azyk karytlaryna degişli harajatlardan nasary kommunal töleweler we mektebe gatnaýan çağalaryň egin eşiklerini, okuw esbaplaryny we beýleki zerurlyklaryny satyn almak üçin öz aýlygym ýetmeýär.
Deyip mektep garawuly deputatlaryň ýeňillikli azyk paýlaryny ýatyrmak teklibine garşylyk bildirdi. Ýöne garawulyň Türkmenistanyň şertlerini adaty bolmadyk jogaby we öz talaplaryny beýan edip bilmegi ýygnaga gatnaşýan howpsuzlyk işgärlerini kanagatlandyrmady.
Senden bir zat sorarlymy? Sen ýygnaktan soň mektep direktoryň hem ýanyň alyp edara bar. Sen ýaly şükürsiz adamlary näme etmelisini gowgulýarsyň?
Deyip bir mühimi işgari mektep garawuly haýbat atdy we ýygnakdan çykaryp gowup goýberdi. Azatlyk radiosu bu wakany Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Balkan welaýat bölümine tasdiklatyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Redaksiýa mektep garawulynyň adyny we familiýasyny aglamakdan saklanýar. Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi 12-nji aprelde Ahal Balkan Daşawul Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimliklerine geçirilen aýry başga maslahatlar barada habar berdi. Balkanyň medeniýet öýüne geçirilen ýygnaga gatnaşan şaýatlaryň azatlyk radiosu radiosunun xabarçısına gurrun bermegine göre, xopsuluk işgärinin gazaplı haybatlarından soň giňzala dymyşlyk aralaşdy.
Başgada ardyny aýtjak adamlar köpdi. Ýöne MHM ofitserniň sözlerinden soň adamlar dymmak we teklipleri bir agyzdan makullamak bilen oňdylar.
Dip büjet işgärler Azatlyk radiosunun habarçysyna gurrun berdi. Mektep garawulynyň soňky ökpaly Nämelim Galyar Türkmenistanyň häkimetler resmileriniň tekliplerine garşylyk beýan edýän adamlara we tanqidi garaýyşlara basyç edýär. Wakalaryň hökümetiň wersiýasy boýunça beýan edilişi bilen ulalaşmaýan adamlar häkimetler tarapyndan ýazylanýar we dürli basyçlara sebäpkär edilýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň raýatlaryny en çeme ýylbara dowam edýän ykdysady kynçylyklardan ejir çeker. Bazarlarda dowam edýän gymmatçylyk raýatlaryň metaklarının bazar sebedine qabat gelmedligi, valyutanın qara bazar baxasının resmi yalış çalış kursunun 5-6 esde yokurduğu anmağı, qalibersi de hükümet tarafından resmi derecede boyun alınmayan, yönü giyin ayıran işçilik rayetlerin güzüran şertlerine zar vuruyar. Hakimiyetler bar olan problemlara karşı görüşmügün derevine, problemlara ünsü çekeyen rayetleri basış görkünmek arkalı cevap vermegi sayla balyarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Lewap welaýatynda ýagan güýçli ýagyş ekişi tamamlanan gowçy meýdanlaryna zaýylandan soň, Sebitiň Pagtaç kärenneçileri gowçy ekişine täzeden girişdiler. Garaşsyz neşir Lewaply kärenneçileriň gowçy ekiş üçin zerur bolan tehniki we ýamgyç önümlerini şeýlede dökünleri öz maddi serişdeleriniň hasabyna satyn almaly bolýandygyny habar berýär. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow degişli ýol başçylara gowçy ekişini ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçirmek yeni bir gerek tavşırdı. 11. aprelde Ministerler Kabinetinin başlığının Ova Senat toplumuna gödövçülü ediyen Orun Vasarının ve velayet hakimlerinin katnaşmağında geçirilen iş maslahatında devlet başlutanı bu babatta geçirilen işleri bir gödövçülükte saklamaldığını hem belledi. Prezidentin eden bu tavşırı sonku bir neçunun devamında Levava yağın güçlü yağışın mövsümleyin Ova hocalık işlerine ziyan yetirip esasanam ekşi tamamlanan Qoçu meydanlarını dayarlamanın iyiziyan anna qabat geldi. Adatlyň Livapda habarçysynyň 11-nji aprelde beren maglumatyna görä, şuňlar ekin meýdanlary daýylanan paltaçy kärenneçiler gowçy ekişine täzeden girişdiler.
Olur ekişe gaýtadan noldan başladylar. Ekerançylyk meýdanlaryna sürüm we tekilleş işler gaýtadan geçirilýär.
Dip habarçy bellede. Türkmenistanda gowçy ekiş mövsümine Ahal, Balkan, Livap we Mary welaýatlarynda 24-nji martda, Daşoz welaýatynda 29-nji martda badalga berildi. 11-nji aprelde Livapda habarçymyz Sewitde gowçy üçin bölünip berilen yerleriň ýarpysyndan adragynda ekiş işleriniň tamamlanandygyny aýdypdy. Bu aralykda garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy Livaply kärenneçileriň gowçy ekiş üçin zerur bolan tehnik we ýagyç önümlerini, şeýlede dökünleri öz maddi serişdeleriniň hasabyna satyn almaly bolýandygyny habar berýär.
Öňküsi ýaly yerli häkimetler hasyl tapşyranlaryna öwredini dolmagy wada berip ekişde örnek degişde çykdyjylary kärenneçlere töretdirýärler.
Dip neşir 11-nji aprelde çap eden maglumatynda aýtdy. Maglumata görä bu çykdyjylaryň çägünde kärenneçiler her gektar yer üçin 180 kilogram superfosfat, şeýlede traktorlar we ekişi amala aşyrýan tehnikalar üçin ýanyç, çalgy ýağlary we ätýaşlyk şaýlaryny hem satyn almaly bolýarlar. Türkmenistanda döwlet tawşyrygyna girýän owgu hojalyk ekinleri şol sanda paxta ösdürip ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün we tehnika ýaly üpçünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öz gezeginde daýhanlar özlerinin kärenne yerlerinden bellenilen möçürde hasyl almagy we alan hasylyny döwletin kesgitlen nyrhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärenneçiler özlerinin suw, dökün we tehnika üpçünçülüklerinin yaramazlygyny we munyň köplenç hasylyň pes bolmagyny getirýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. 11-nji aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň iş maslahatynda gowçy ekişini bellenen möhletlerde tamamlamak üçin ekişde ulanylan owa hojalyk tehnikalary we gurallary dol güýjünde işledilýär diýildi. Ýöne onda adat çowulşyaly ýurdun demirady Gündor welaýatyna ýağan güýçli ýağış, onuň owa hojalyk hususanda ekişi tamamlanan gowça meýdanlaryna we paltaçy kärenneçilere ýetiren täsirler barada hiç zat aýdylmady. Ýatlasak bu Lewaply daýhanlaryň ekişi tamamlanan owa hojalyk ekinleriniň zaýalanyp ekişe gaýtadan girişmek
bilen bağlı şüül yüze çıkan ikinci vakadır. Fevral ayının başında Levap'daki haberçilerimiz yanvar ayında olan ayırlı havada ekinleri soğuk uran dayhanların ekin meydanlarını sürüp soğan ve sarımsak ekmek işlerine tədeden girişen dıbara da mağlumat beriptiler. Ekşeri dayhan birleşin kıvolsa da dayhanlar onu sürdürmek ve tekilletmek için özleri maddi serişte sarp ettiler deyip Levaplı dayhan ekşe ikinci gedek yanı gaytadan ünksiyalı dolu muktarda çıktacı etmeli bolyandıklarını fevralda gururun beripti. Bu aralıkta Levap'taki haberçimiz geçen hepte yüzlerce tonlu pahtı çirinin sevitten ahal belayetine iyi verilendiğini hem aytti. 20 sani yüklüğünü yüklünün pahtı çirdi 5. aprelde Türkmenabad Mariyolu'ndan ahala uğradı. Bunun sevitin yağ zavodunun yağ önümçülüğüne şeyledi ilatın pahtı yağ üpçünçülüğüne nehili tesir yetirecektiği henüz belli del deyip haberçi belli de. Türkmenistan şül 580 min hektar meydandan 1 milyon 250 min tonlu pahtı hasılını yığınamağı göz önünde tutuyarı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tede mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlyk radiosyny habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýurdum gaşyna pul uratmak bilen baglanşykly kynçylyklar ýene-de güýçlendi. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan raýatlaryň ençemesi aýyň başyndan beri Türkmenistandan pul alyp bilmeýär. Türkmenistandan pul ýermekdäki problemi banklaryň pul geçirmek isleýänlerden edýän täze talaby sebäpli ýüze çykdy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä banklar indi daşary ýurtlarda bilim alýan raýatlara pul ýermek üçin olaryň ýanlarındaky asyl dokumentlarynyň banka getirilmegini talap edýärler.
Banklar, esasanım Senaat Bank, studentlerin doğuluş hakkındaki şahadetnamalarının ve içerki Türkmen pasportlarının kısağlı Türkmenistan'a getirilmeğini talep ediyerler. Bolmasa pul geçirilmeceğini aittılar.
Deyip haberçimiz aitti. Studentlerin en ataları çağlarına oku ve yaşama için pul uğratacak olup banklara baranlarında tiyade talabın bağırdığını bilip kalıptır. Bu talabın hususanda Orsiyatın üniversitelerinin studentlerine tiyatir edinliğini haberçay diyar. Bank işerler buyruğun yokurdan geliyenliğini dilden aydıp yazmaça kararı gürközmeyerler. Türkmenistan Garabadan ınırkından bir neçesi pes olan Merkez Bank'ın kursu önce daşarı yurtlarda okuyan rayetlerine pul övürüp vermek mümkünçülüğünü göz önünde tutuyar. Ama dine Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği tarafından tasdiklenen sanığı girdilen daşarı yurt okuu caylarında okuyan Türkmenistanlılar pul övürmek yenilliğinden peydalanıp biliyar. Şeride o senatalar Orsiyette, Belarus'ta, Türkiye'de ve Kazakstan'da okuyan çağlarına ayda 50 dolar iverip biliyar. Havarçının sözlerine göre studentler ve onların en ataları indi bu ucuyuksuz muktarlı pulu geçirmek mümkinçiliğini hem yitirmekten huvatirlen yerler dokumentleri poçta bilen ivermek hem vakti hem de koşmaça çıktacıları talep ediyar.
Poçta bilen bağlanışıklı kıyınçlıklar var. Poçta arkalı kısağlı bir dokumenti iverecek bolsan 2000 manat tölemeli. Uçurlar arkalı gönü katnayan Moskva'da ve Kazan'da okuyan studentlere öz yoldaşları bilen resmi namaları uğratmak has amatlı bolyar. Yönü bu hoplu ve oları yitirip bolyar. Ama beyleki şehirlerde okuyanlar için bu usul asla el yeterli değil.
Dip havar çaydiyar. Türkmenistan'dan pulu uğratmak bilen bağlançıklı kıyınçlıklar en çimel veri devam edip geliyar. Vaqtal vaqtal ağırlaşyan metele aprel ayının başında yine de yüze çıktı. 3. aprelde kararsız neşir Türkmen News, Mardakı ve Türkmenabad'daki Senaat Bank'ın ve Halk Bank'ın çağları daşarı yurt üniversitelerinden çıkarılıp son kaytadan dikildilen rayetlere student perdentlerine pul geçirip vermekten yüz övürüp başlandıklarını haber verdi. Neşir şeyli studentlerin öz maşgalalarından mali bulduğunu almak hukukunu yitiriyenliğini belledi. Banklar studentin okudan kovulmağının sebepleri oku kemçilikleri, tölü geçirmezlik, COVID-19 dövründe vizanı uzaldıp bilmezlik yali anık sebepleri bilen gızıklanmayarlar. Enetalara pul övürmek hukukunun yitirilenliği ve onu dikildip olmacak aydılar deyip neşir belledi. Şerifim Türkmen News pulu para verip uğradıp bolyanlığını yöneş onda da ulu çeklendirmelerin vardığını hususanda pulu uzal tölünmedik oku yılı için iyi verip bolyanlığını haber verdi. Mesela üçün bir okuvçu okuvundan ikinci kursda çıkardan olsa, onun üçüncü ya da dördüncü yılı üçün pul geçirip bolyar. Eğer de ol dördüncü kursda bakalavr derecesi üçün en sonki yılında okuvdan çıkardan olsa, hatta para ölen hem pul uğradıp bolmayar deyip neşir belliyar. Daşarı yurtlarda bilim almak Türkmenistan'ın rayetlerinin arasında meşhurluğuna galiyar. Rayetlerin yurttan çıkmaktaki kıyınçılıklarına ve mali çeklendirmelerine karamazdan ilatın migrasiyası yukarı olmağında galiyar. Türkmenistan'daki işsizlik hem korrupsiya şartlarında yurdun rayetleri pul kazanmak ve bilim almak için yurdu terk etmeye inançar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
GPR Азаттык радиосы эфирде хабарлар күндөлүгү микрофон өңүнө Максат Атаев 1 март 10 апрель аралыгына дөүлөт эдарык карханаларына ийишине ташлап ийиш көрүлүүнө дашыр юрттору кидиян райеттердин саны көрүнөтүн артты деп Азаттык радиосунун ягдайдын хабарлы чечими тайдар. Түркмөнстан расмий дарежеде кыран эдилмеген өнө кийин айран ийишсиздин арасында мунурадыл хусусан İş rayetler ekmenç köylüğüne daşarı yurtlara çıkmağı yıkkın ediyerdi. Önü yurdun yaramaz galiyan iktisadi şertleri, milli pulun hümmetsizliği, bücret işgərlerinin zähmet haklarının bazar sebedine qavat gelmezliği yani dürlü durmuş iktisadi faktorların fonunu Üyedi işini taşlanıp taşları yurtlara çıkayan rayetlerin sahanı artıyar. Türkmenistan'ın zahmet ve ilatı durmuş taydan korumak ministerliği yurttaki işsizliğin derecesini örküleyen sahanları ayan etmeyer. Türkmen hükümeti yurttaki garipliğin hakiki derecesini açıp örküleyen sahanları aşkar etmeyer. Ekrenç gözlüğüne taşları yurtlara çıkayan adamların arasında bilim terviyeçilik edaralarının işgərleri, molümler, terviyeçiler, Sağlık pudonun işgərleri, şol tanı şefağı tüyolur var. Yağdaydın xavarlı çeşməmiz bar bulun meyillere salgılanıp daşarı yurtları qazancı etmeye gidiyen rayetlerin sahanının may-iyun aralığına xasısı artmağına qarışlayan onaydiyar. Azatik radiyosu mağlumatları boyunca Türkmenistan'ın devlet migrasiya ulluğundan qoşmaça tesvir alıp bilmedi. Global koronavirus pandemiyasından ozul işgərlüğüne daşarı yurtları gidiyen rayetlerin avramlı bölüğünü yaş rayetleri emele getiriyar deyip çeşməmiz aydiyar. Yönü göçü göçlüğün tədi torkununu yaşı 40 versini geçeni ve büccet idaralarına ozol işi olan rayetlerim var. Türkmenistan'ın rayetleri ozol köylerde özlerinin vize talep etmeyen Türkiye devletine siyahat etmeye yıkkın ediyerdiler. Yönü tədi meyler Türkiye'den daşarı Rusya ve Birleşen Arap Emirlikleri yalı devletlerin rayetleri için gidilmeli yurtların hatırına koşulayan onu örküleyer. Yatasak Türkiye 2022 yılın sentyavrını Türkmen rayetleri için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Adatlığın çeşmesi muna kırmızdan İstanbul'a siyahat etmeye isteği bildiren rayetlerin sahanının köp olmağını galiyan onaydiyar. Önler işsiz adamlar iş için daşarı yurtlara gidiyerdi. Enni bücret edarasındaki işinden çıkıp daşarı yurtlara gidiyen rayetlerim köpülüyer deyip anlattığın çeşme saydı. Türkiye'den daşarı Rusya'nın Kazan şehri, Rostov, Seviti, Novosibirsk şehri ve Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şehri Türkmen rayetlerinin yıkkın edip başlayan uğurlarının sahanına koşuldu. Çeşmenin mağlumatlarına göre hususan Rusya Federasyası'nın Tatarstan Respublikası'nın Kazan şehrine gidiyen Türkmenler köpülüyer. Mağlumat için ayrılsa Rusya bir yıldan uğrak vaat ver Ukrayna çözmeyi devam ettiriyer. Esasız Rus çalışmalarının arasında Rusya'nın zahmet gücünün azalyanlığı aydılıyar. Yönü barbir Türkiye Türkmen rayetleri için özünü çekici uğur olmağını galiyar. Azatlığın çeşmesi Türk vizasının 3 ayda tayyar olayan onaydiyar. Daşarı yurtlara kazanç etmeye gidiyen rayetlerin köpüsü ya oğlu öylündürme için, ya cahay edinme için, ya tədə cahay satın alma için, ya da oğlu qiydini yokarı hucayını salma için daşarı yurtlara gitmeyi saylan olayan onaydiyarlar. Bu yağdaylar Türkmen rayetlerinin yurt içine kazancının güzaran aylamaktan başka haracatlara yetmeyenliğini görküdiyar. Türkmenistan'da rayetlerin iş ve oku üçünçülüğü yani meselelerde para verimi ulu rol oynayar. Bu aralıkta hükümetçi elektron nesiller iş üçünçülük ulgumuna hizmet ödürleyen hususu kadrlar agentliklerini mahavatlandırıyar. Adattığın havarçısı cahit satın alma için ya da oğlu öylendirme için daşarı yurtları gidip kazancı etmeyi saylav olayan rayetlerin sanının has köptüğünü aydiyar. Adamlar daşarı yurtlarda kazancı edip sonra öz arzularını amala asırmağı maksat ediniyarlar deyip adattığın çeşme saydiyar. Türkiye'nin migrasiya idarasının yanvarda tədirən sahanlarına görə hədir kvotda 222,000 tövrəq Türkmenistanlı kanunu esasda Türkiye'de yaşayar. Yönü resmidə sahanlar Türkiye'dək Türkmenlərin haqiqi sahanının milyondan aşayan onu örgü edər. 2019-cu ildə Azadlık Radiosunun çeşmeleri 10 yıl tövrəq vaxtın devamını 1,18 milyon töwerege Türkmenistanynyň uzak möhletdäki esasy taşary ýurtlara göçüp gidenini habar berdiler. Global koronavirus pandemiýasynyň fonuny Türkmen hökümetleri 2020-2022 ýyllar aralygyny 2 ýyl möhlet bilen halkara sýahaty berip çäklendirdi. Türkmenleriň esasy ulularynyň biri bolan Türkiýe pandemiýa çäklendirmeleriniň ýatyrylmagynyň ýa-ni Aşgabatyň haýyşy bilen Türkmenistanlar üçin vizasız seyahat düzgününü yatırdı. Rusya bolsa gowşdy Ukraynanyň üstüne esasyz goşun sürdi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.